Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, ένα όχι βροχερό μετά από αυτή τη λέλαπα που φάγαμε το διήμερο. Και θέλω να σας πω ότι αυτή τη συνέντευξη που θα ακούσετε σε λίγο ήθελα να την κάνω πάρα πολύ καιρό. Αλλά οι υποχρεώσεις της κυρίας που κάθεται απέναντί μου και θα την αποκαλύψω αμέσως ήταν πολλές. Γυρίσματα, θέατρο, αυτή η νυχταμένη, το παιδί, η Αλεξάνδρεια, περίπου τάπα. Όμως ευτυχώς την έχω ακριβώς απέναντί μου. Είναι η κυρία Άννα Μάσχα, πολυβραβευμένη ηθοποιός, πάρα πολλά βραβεία, ούτε και εγώ θυμάμαι πόσα έχει πάρει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ, επιτέλους.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μερικά πράγματα γίνονται και πραγματικότητα. Η τελευταία φορά που σας είδα στο θέατρο, γιατί δεν μπόρεσα να δω την Αλεξάνδρεια, ήταν όλη τους παιδιά μου.
Πέρυσι, στο θέατρο Αλκιονής.
Ναι, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
Να είστε καλά.
Και για το οποίο πήρατε και ένα βραβιάκι ακόμα, νομίζω.
Όχι.
Όχι,
όχι. Όχι.
Αυτό ξέφυγε.
Ναι.
Λοιπόν, σήμερα τελειώνει η Αλεξάνδρεια.
Ναι, σήμερα είναι η τελευταία παράσταση. Θα πάρουμε μια παράταση, βέβαια,
το
Μάρτιο. Αλλά τώρα κλείνει έτσι ένας πρώτος.
Να πάρετε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορέσαμε να το δούμε.
Ναι. Ναι,
οπότε καλό θα είναι. Διάβαζα και σας άκουσα να το λέτε και σε συνεντεύξεις ότι σας ακολούθησαν οι παιδικές σας μνήμες σε αυτό το έργο. Δηλαδή είχατε πράγματα, ναι, από γιαγιά, από...
Ναι, ναι. Έχω μια καταγωγή από Σμύρνη. Οπότε έχω ακούσει την προγιαγιά μου, γιατί ήμουν μεγάλη όταν πέθανε. Πέθανε πολύ μεγάλη. Και την έχω ακούσει ιστορίες. Ξέρω τι σημαίνει να αφήνεις τον τόπο σου και να τον νοσταλγείς. Βέβαια, η διαφορά με την Αλεξάνδρεια και τη Σμύρνη είναι ότι στη Σμύρνη ο διωγμός ήταν βίαιος, yeah, ήταν τραυματικός. Στην Αλεξάνδρεια δεν ήταν έτσι. Δεν έγινε ποτέ ένας διωγμός οργανωμένος, yeah, των Ελλήνων, έφυγαν σιγά σιγά.
Δεν ήταν συνωστισμός, όπως ελέγχθη.
Ναι, δεν ήταν συνωστισμός. Όχι.
Πάντως σας σημάδεψε η Αλεξάνδρεια κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, κάθε έργο που γυρίζεται σας αφήνει και κάτι. Κρατάτε κάτι ή λέτε τώρα πάμε παρακάτω, ας πούμε?
Κοιτάξτε, πια είναι τόσα πολλά τα έργα που πάω πιο εύκολα παρακάτω. Όταν ήμουν πιο νέα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα αποχωριστώ. Το κλάμα πήγαινε σύννεφο. Τώρα στενοχωριέμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα της δουλειάς μας. Γνωριζόμαστε, ζούμε πολύ έντονα 5 μήνες και μετά μπορούμε να μην ξανασυναντηθούμε για 20 χρόνια. Οπότε τώρα τα αποχαιρετώ λίγο πιο εύκολα όλα. Αλλά ναι, όχι, η Αλεξάνδρεια με συγκίνησε.
Σας τυχαίνει όμως όταν γυρίζετε σπίτι μετά από μια παράσταση που δεν είναι όλες οι ίδιες οι βραδιές, άλλες είναι πιο έντονες, έτσι, άλλες είναι πιο ήσυχες. Σας τυχαίνει να θέλετε να αποφορτιστείτε κάποιο διάστημα ή κλείνετε την πόρτα, λέτε πέρασε και αυτή η νύχτα, πάω στο παιδί μου και στον άντρα μου?
Δεν είναι εύκολη η αποφόρτιση, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ναι, προσπαθείς να ξαναθυμηθείς πιο γρήγορα τον κανονικό σου, ας πούμε, αυτό
και να προχωρήσεις.
Αλλά χρειαζόμαστε μια αποφόρτιση, αυτό είναι αλήθεια. Είναι, ξέρετε, εξαρτάται από το έργο πολύ, αν είναι αρκετά δύσκολο ή αν είναι πιο light. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Είναι και αυτό κομμάτι της δουλειάς μας, το πώς να αποφορτιζόμαστε.
Ναι. Το μαθαίνεις αυτό όχι στην σχολή ούτε στη δουλειά, με τα χρόνια και με,
κάνοντάς
την, το. Και με την εμπειρία.
Με τις ώρες πτήσης. Με τις ώρες πτήσης.
Πόσο έχετε πολλές, δηλαδή.
Έχω πολλές.
Άρα μπορούν να σας αναζητήσουν πολλές εταιρείες, μου φαίνεται.
Τέλειωσα τη σχολή το 1991.
Το εθνικό.
Το εθνικό. Οπότε
είμαι ήδη. Τη σχολή, γενικά.
Ναι, το εθνικό.
Και ήσασταν παράλληλα στην αγγλική φιλολογία?
Ναι, ήμουν για λίγο διάστημα, μετά την παράτησα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια πήγα να την ξαναπιάσω, αλλά μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είχε αρχίσει και να μπαίνει μέσα στις σπουδές και η τεχνολογία. Mm. Έπρεπε να φτιάξω λογαριασμό, να ασχολούμαι με τον υπολογιστή. Μου φαινόταν βουνό όλα αυτά εμένα. Και δεν, έτσι, το παράτησε εντελώς.
Πάντως, θα περνιώσασταν για Αγγλίδα. Έχετε ένα
σκέψη, σας το έχω πει. Για Ιρλανδέζα μου λέγανε παλιά.
Εντάξει.
Ναι, ναι, και για Αγγλίδα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από μικρή είχα μια λατρεία για την αγγλική γλώσσα. Και μεγαλώνοντας για την αγγλική λογοτεχνία, την αγγλική κουλτούρα.
Το Σέξπιρ.
Ο Σέξπιρ.
Σας άκουσα να λέτε ότι μετά από το Σέξπιρ τα υπόλοιπα. κάπως έτσι.
Είναι ένας ογκόληθος. Κακά τα ψέματα. Είναι ένας ογκόληθος.
Δεν το συζητάμε αυτό.
Της παγκόσμιας πια.
Της παγκόσμιας.
Λογοτεχνίας.
Όντως. Έχετε παίξει Σέξπιρ?
Έχω παίξει, ναι. Πάρα πολύ δύσκολος.
Αλήθεια. Πιο αργά.
Έχω παίξει Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Έχω παίξει Πολύ κακό για το τίποτα. Έχω παίξει Μακμπεθ. Έχω παίξει Άμλετ.
Καλά.
Τώρα μπορεί να μου διαφεύγει και κάτι.
Εντάξει.
Απίστευτα δύσκολος. Απίστευτα. Ναι. Δεν πιάνεται από πουθενά. Ναι.
Θα τα παίζατε και στην αγγλική γλώσσα αυτά?
Έχω την τύχη να έχω παίξει ένα στο πανεπιστήμιο. Το Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Στα πλαίσια ενός μαθήματος. Με ένα καταπληκτικό καθηγητή που είχαμε, το Γιάννη Τσιόλη, ο οποίος πέθανε πριν από κάποια χρόνια. Και στα πλαίσια της σπουδής μας κάναμε όλο το έργο, ολόκληρο, χωρίς περικοπές. Είναι μεγάλο. Στο πρωτότυπο.
Τι ωραία.
Ναι, ήταν πολύ.
Και είχατε
πολύ
και
ωραία
την τύχη, πιο μικρή, να πάτε και στη Νέα Υόρκη.
Αχ,
να
ναι.
Παίξετε εκεί μια παράσταση που...
Έτσι ξεκίνησε, στα αλήθεια, η επαγγελματική μου, ας πούμε, ζωή. Με το Γιάννη Χουβαρδά και το Θέατρο του Νότου, που τότε το είχε ιδρύσει.
Ιστορία μεγάλη το θέατρο.
Ναι. Μεγάλη πρωτοπορία. Έκανε ένα θέατρο ρεπερτορίου που εκείνο τον καιρό, νομίζω μόνο το εθνικό ήταν θέατρο ρεπερτορίου. Και
εκείνη άφησε
ένα στίγμα.
Εκείνη η Ταράτσα. Δεν ήταν λίγο από εκεί.
Στην Ταράτσα ήταν το θερινό σινεμά.
Στην Ταράτσα ήταν το θερινό.
Και από κάτω ήταν το θέατρο Αμόρε. Το οποίο λειτουργούσε ήδη. Αλλά μετά ως θέατρο του Νότου. Υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Χουβαρδά.
Ωραίες εποχές. Στη Νέα Υόρκη τι κάνατε? Κάνατε κάτι σαν musical ή όχι?
Όχι. Η Ιφιγένεια Ενταύρης ήταν το έργο. Αλλά με πολύ πειραματικό τρόπο. Μια πολύ πρωτοποριακή ματιά. Με μεικτό θείασο. Έλληνες και Αμερικανοί. Ως επιτοπλίστων νέα παιδιά, οι περισσότεροι.
Ήσασταν οι μόνοι από την Ελλάδα?
Όχι, ήταν και άλλα παιδιά. Ήταν η Χριστίνα Αλεξανιάννη, η Ναταλία Καποδίστρια, ο Ακύλας Καραζήσης. Εκεί πρωτογνώρισα τον Ακύλα Καραζήση. Ήταν και άλλοι. Η πρωταγωνίστρια Ιφηγένεια ήταν μια Αμερικανίδα εκπληκτική. Ήταν μια πολύ φοβερή εμπειρία.
Βέβαια.
Και ήμασταν και πιτσιρίκια τότε.
Και 26-25 χρονών.
Ήμουν 23.
Τι λέτε.
Ήταν για μένα, δεν το πίστευα.
Και να πηγαίνεις και στη Νέα Υόρκη και να παίζεις. Είναι...
Ναι, ήταν πολύ ωραία. Κάτσαμε δύο μήνες, θυμάμαι. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Και μετά είχε και μια περιοδία στην Ελλάδα.
Εντάξει, άλλο να είσαι στη Νέα Υόρκη.
Ήταν καταπληκτικά.
Δεν ήταν στο Broadway, στο Off-Broadway.
Όχι. Ήταν στο La Mama. Το πειραματικό θέατρο της Νέας Υόρκης.
Αυτό δεν υπάρχει πια, νομίζω. Το
δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι έχει πεθάνει η ιδρύτρια του, η Έλεν. Αχ, την ξέχασα.
Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Αλλά έχω ακούσει ότι δεν υπάρχει πια το.
Δεν υπάρχει. Πάντως από εκεί πέρασαν και πολλοί κορυφαίοι Αμερικανοί ηθοποιοί. Αλλά ήταν πάντα έτσι πειραματικού χαρακτήρα.
Αυτά είναι τα καλύτερα.
Ναι,
ειδικά στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω διαβάζοντας λίγο για σας είναι ότι το θέατρο σε εσάς ήρθε κατά μάνα κατά κόρη, που λέει το. Κάπως έτσι.
Κάπως, ναι. Μπορείτε να το πείτε και έτσι.
Έχετε μια μητέρα που αγαπά πολύ το θέατρο.
Ναι.
Δεν έγινε θεατρίνα.
Όχι, θα ήθελε πολύ. Βασικά σκηνοθέτης, νομίζω. Αυτό ήθελε να γίνει. Το πρότυπό της, νομίζω τότε ήταν. Μιλάμε για τη δεκαετία του τέλη 50, αρχές 60. Ήταν η Μάγια Λιμπεροπούλου.
Μάλιστα.
Ήταν οι εποχές που το τέχνης έκανε όλες αυτές τις φοβερές παραστάσεις και ξεσήκωνε την νεολαία που αγαπούσε το θέατρο και η μαμά μου τα είχε δει όλα.
Ναι. Οπότε το θέατρο υπήρχε στο σπίτι σας. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, σαν παιδί δεν είχατε παραστάσεις. Δεν...
Ξέρετε τι υπήρχε περισσότερο. Οι ιστορίες που μου έλεγε η μαμά μου από τα έργα που έβλεπε. Γιατί δεν πηγαίναμε πολύ θέατρο. Δηλαδή θυμάμαι. Εγώ την είχα ξεσηκώσει στην εφηβεία να πάμε, την πήρα από το χέρι, να πάμε να δούμε τη Ιαπωνέζικη Μύδια.
Στο Ηρώδιο?
Στο Ηρώδιο, γιατί του Λυκαβητού δεν την προλάβαμε. Μα έφυγε έτσι. Εγώ λοιπόν κάτι διάβαζα εκεί τότε τις εφημερίδες και μια συγκλονιστική λέει Ιαπωνέζικη Μύδια, όλο με άντρες. Της λέω, έλα, θα πάμε να το δούμε, πρέπει να πάμε να το δούμε. Την πήρα με μεγάλο κόπο, γιατί έλεγε: Θεέ μου, τώρα τι θα δούμε, δύο ώρες παράσταση. Στα Ιαπωνέζικα καταλήξαμε να χειροκροτούμε όρθιες. Γιατί η γλώσσα ξαφνικά δεν είχε σημασία.
Όχι.
Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία.
Όχι,
αυτή η παράσταση.
Το θυμάμαι. Νομίζω ότι θυμάμαι αυτή την παράσταση.
Ναι, είχε αφήσει αίσθηση. Είχε κάνει αίσθηση.
Συμβαίνει πολλές φορές με τις μεγάλες ηθοποιούς όπως είστε εσείς. Όχι, έτσι είναι. Έχουμε πολλές σπουδές ηθοποιούς.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Έχουμε πολύ καλούς ηθοποιούς.
Πολύ καλούς ηθοποιούς και γυναίκες και άντρες. Συμβαίνει όμως πολλές φορές το παράδοξο να γίνεστε γνωστές περισσότερο από την τηλεόραση και όχι από το θέατρο. Ναι. Και πάντα το παράδειγμα που λέω είναι ότι την κυρία Μπεμπεδέλη, ας πούμε, τη γνωρίσαμε από το Περί Ανέμων και Υδάτων. Πιο
ναι,
πολύ,
ναι.
Παρά από το τι σπουδαία τραγουδός και ηθοποιός είναι. Εσείς νιώθετε ότι γίνατε περισσότερο γνωστοί από το «Αυτή η νυχταμένη», όπου θέλω να σας πω ότι το βλέπα κάθε...
Σας άρεσε, κάθε και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη σειρά.
Μ' άρεσε πάρα πολύ, Διαμάντο δηλαδή. Ήταν ένας χαρακτήρας που τον λάτρεψα. Είχε έτσι, δεν ξέρω, μου αρέσει και ο Μπισμπίκης εμένα πολύ.
Ναι,
και ήταν ένα δίδυμο που... Ξέρω, μου πήγαινε.
Ναι, και μια ωραία σχέση.
Πολύ,
πολύ ωραία.
Και βγάζατε και μια
αδελφική, φιλική σχέση.
Ναι,
ναι, ήταν ωραία σειρά. Ήταν ωραία και πρωτότυπη και πραγματικά.
Α, βέβαια υπήρξε και το Προξενιό της Ιουλίας.
Ναι,
όπου εκεί όμως δεν είχατε τον καλό χαρακτήρα.
εκεί. Πολύ
εκεί,
κακιά.
Εκεί ήσασταν πολύ. Ήσασταν η Χάδο, νομίζω.
Χάδο.
Θυμάμαι, ναι, όπου σχεδόν σας μισούσαμε. Κάπως έτσι.
Αυτό είναι τέλειο για μένα. Το παίρνω στο τεράστιο κομπλιμέντο. Έκανα καλά τη δουλειά μου.
Έκανα καλά τη δουλειά μου, όντως.
Είχα δω καθόλου όνομα και πράγμα.
Καθόλου όνομα και πράγμα, πραγματικά. Αφού νομίζω το τελευταίο επεισόδιο δεν είχα αντέξει να το δω. Γιατί...
Ήταν ωραία τα τελευταία δύο επεισόδια. Ήταν πολύ ωραία. Ναι. Πολύ, πολύ δυνατά.
Και τώρα τηλεοπτικά είστε στο Παιδί.
Ναι.
Αυτό είναι μια ένα αλλούτερο πράγμα, έτσι.
Ναι,
λίγο πιο...
πολύ διαφορετικό.
Έτσι, πολύ διαφορετικό.
Πολύ διαφορετικό. Η πρώτη φορά που κάνω κωμωδία στην τηλεόραση.
Ναι.
Είναι πολύ ξεχωριστό το Παιδί.
Σας αρέσει να κάνετε κωμικούς ρόλους? Γιατί συνήθως σας έχουμε πέραν της τηλεόρασης. Αλλά σας έχουμε χαρακτηρίσει σαν ηθοποιό έτσι...
του δράματος.
Ναι, βαριά.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Βαριά. Μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πολύ. Αλλά δεν είναι πολλές οι φορές που έχω κάνει. Έχω κάνει στο θέατρο, αλλά δεν είναι πολλές οι φορές που έχω κάνει, ναι. Το φοβόμουν, είναι η αλήθεια, αλλά στο παιδί πάνε καλά τα πράγματα, πιστεύω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σενάριο.
Ναι.
Δηλαδή διαβάζοντάς το γελάω. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι γελάμε, δηλαδή. Ότι αφού στο χαρτί σε κάνει να γελάς, είμαστε σε πολύ πολύ καλό δρόμο. Είναι όλοι οι συντελεστές πάρα πολύ καλοί. Εγώ με την Έλενα το Παλίδο που κάνουμε ντουέτο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς τη... Εγώ παίζω τη Μίνα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς τη Μέρη. Είμαστε Μέρη Μίνα, είναι ντουέτο. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει έτσι πολύ... ένα πολύ ωραίο δίδυμο.
Και είναι και έξυπνο σενάριο, δηλαδή.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Να βρεις αυτό το ρόλο όταν μου το είχε εξηγήσει.
Έχει φτιάξει πολύ ωραίους χαρακτήρες.
Μου το είχε πει ο κύριος Ισφέλης, με είχε εντυπωσιάσει, ναι. Το σκέφτηκε αυτό το παιδί στο φάσμα του αυτισμού.
Είναι πολύ ξεχωριστή η σειρά. Ναι, πολύ ξεχωριστή. Ξεχωριστή. Πρωτότυπη, όπως... με πολύ καλό γούστο αισθητική καμωμένη.
Όντως. Αυτή την εποχή βέβαια. Θα τελειώσετε από το θέατρο, θα ησυχάσετε λιγάκι.
Ναι,
ας πούμε. Δεν ξέρω τα μελλοντικά σας σχέδια, θα μου το πείτε μετά. Αλλά αν θέλετε. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ κουραστικό το να έχεις συνέχεια γυρίσματα. Θυμάμαι ότι στο τηλέφωνο που σας έψαχνα ένα γονείο μου, λέγατε έχω γύρισμα, έχω γύρισμα. Και μετά κατευθείαν να πηγαίνετε να παίζετε.
Είναι σκότωμα, είναι η αλήθεια, ναι. Είναι κούραση. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Τι να κάνεις.
Είναι η δουλειά μας αυτή. Όταν κάνεις και καθημερινό, όπως είναι το παιδί, πολλά επεισόδια, σχεδόν κάθε μέρα γύρισμα, εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη κούραση. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Πείτε μου κάτι, για ποιο ρόλο είχατε ξυρίσει το κεφάλι σας?
Αυτή η επέμβαση στο τριχωτό της κεφαλής μου είναι μία από τις πολλές. Αλλά ναι, είναι από τις πιο ακραίες όντως που έχω κάνει. Ίσως η πιο ακραία. Πάνε πάρα πολλά χρόνια τώρα, νομίζω 23 χρόνια, για το «Η ζωή είναι όνειρο» του Καλντερόν, που το κάναμε στο θέατρο Αμόρε αρχικά, συμπαραγωγή με το Πόρτα, και το παίξαμε και στο θέατρο Πόρτα. Εκεί έπαιζα ένα ρόλο που μιας κοπέλας που αποφασίζει να, να πάρει στα χέρια της την τιμή της και να την εκδικηθεί για την τιμή της, και έτσι μεταμφιάζεται σε αγόρι. Παίρνει και το ξύφος του πατέρα της.
Ένα ξύφος, μπράβο.
Οπότε εγώ, δική μου ιδέα ήταν αυτή, σκέφτηκα ότι αν, ας πούμε, σήμερα γινόταν κάτι τέτοιο, θέλω να πω, αν μια κοπέλα αποφάσιζε, τι θα έκανε? Το πρώτο πράγμα που θα άλλαζε, αν ήθελε όντως να κυκλοφορεί στον κόσμο σαν αγόρι, θα ήταν να πειράξει τα μαλλιά της. Και σκέφτηκα να τα ξύρισω. Και έτσι ήμουνα σαν πεζοναύτης.
Πάλι τα μηχανή κανονικά, δηλαδή.
Ναι. Μηχανή κανονικά και έφυγε. Η πλούσια ακόμη. Και έγινα η Ροζάουρα.
Αυτό συγκαταλέγεται στα πιο παράξενα έργα που έχετε παίξει, ή έχετε και άλλα έτσι να θυμηθείτε? Έχετε κάνει άλλες παρεμβάσεις?
Το μαλλί έχει υποφέρει πολύ, είναι η αλήθεια, όλα αυτά τα χρόνια. Έχει...
Γι' αυτό έχετε κατασταλάξει.
Πάθει πολλά πράγματα.
Στο ένα κοντό μαλλί, όπου... Εντάξει.
Όχι, τώρα ξέρετε τι με έχει πιάσει. Δεν με νοιάζει καθόλου πάνω στη σκηνή ή μπροστά από την κάμερα. Ας είναι ό,τι θέλει η όψη μου. Πραγματικά, όσο πιο αλλαγμένη, τόσο το καλύτερο για μένα. Απλά δεν θα ήθελα να μην το κουβαλάω και στην υπόλοιπη ζωή μου πια.
Ναι.
Ενώ όταν ήμουν πιο νέα δεν με ενδιέφερε. Τώρα θα ήθελα στην ζωή μου την κανονική να είμαι πιο κοντά σε μένα. Δεν είναι εύκολο όμως αυτό, γιατί...
Φαντάζομαι ότι σε αυτό έχει παίξει ρόλο το ότι είστε μητέρα. Ότι έχετε ένα παιδί.
Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά μάλλον γιο... ότι έχω μεγαλώσει πια. Θα ήθελα να είμαι πιο κοντά στον εαυτό μου στην κανονική ζωή.
Αλλά... Και ίσως να μην έχετε και αντιδράσεις από τον μικρό, ο οποίος δεν είναι τόσο μικρός πια.
Δεν το έχω σκεφτεί, είναι η αλήθεια.
Είναι στα... δεν το έχω σκεφτεί. Στην εφηβεία.
Ναι, είναι στην εφηβεία.
Και έχουν αρχίσει λίγο τα ζόρια τώρα, έτσι.
Είναι καλό παιδάκι.
Ναι, δεν θα μπορούσα.
Προς το παρόν δεν έχουμε θέματα.
Να μην είναι καλό παιδάκι. Απλώς είναι μια εποχή, νομίζω, που αρχίζει η μεγάλη αμφισβήτηση. Αυτό,
βέβαια,
που είπατε κι εσείς, ότι...
Βέβαια.
ότι οι εποχές αλλάζουν, ότι εκεί που σας βλέπανε σαν βασιλιά.
Ναι, ναι. Είσαι ο θεός τους. Έτσι. Μέχρι κάποια ηλικία. Δεν θυμάμαι πότε τελειώνει αυτό. Μετά όμως το Θεό τον αποκαθιλώνεις. Πρέπει να τον αποκαθιλώσεις.
Βέβαια, μετά θα γίνει μαμάκια.
Οπότε είναι, είμαστε οι πρώτοι που βέβαια. Είμαστε το αντικείμενο της αμφισβήτησης. Η αμφισβήτηση έχει αρχίσει. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Okay. Και έτσι πρέπει να είναι.
Επειδή στις, στη 1:30 έχουμε ειδήσεις να βάλουμε το δεύτερο τραγουδάκι. Να...
Ευχαρίστως, βεβαίως.
Γιάννη, τι λες? Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're all right. Oh, and it's all right with me. You can hide with your covers and stuff.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπη Γκολεμά και απέναντί μου έχω τη χαρά να έχω την κυρία Άννα Μάσχα, με την οποία συζητάμε περί θεάτρου και όχι μόνο. Αλήθεια, βλέπαμε ειδήσεις προηγουμένως, ναι. Και ακούμε όλα.
Ακούσαμε
αυτά
τις ειδήσεις, ναι.
Τα τρομερά πράγματα που, ναι, συμβαίνουν. Φοβάστε, έχετε ένα φόβο για το μέλλον? Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό?
Δεν, μέχρι τώρα δεν είχα τόσο μεγάλο, γιατί έβλεπα ότι όλα κάπως συμβαίνουν για, σαν πίεση για κάτι άλλο, οπότε εκτονώνεται η κατάσταση. Ούτως ή άλλως το συμφέρον κινεί τον κόσμο, οπότε όταν ικανοποιούνται τα συμφέροντα,
πάβει
ο φόβος και η απειλή. Αλλά τώρα, τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν έχω θορυβηθεί. Σε ισχυρές θέσεις υπάρχουν κάτι ακραίοι άνθρωποι.
Ναι.
Ακραίοι.
Ακραίοι είναι λίγο η λέξη που λέτε, αλλά εντάξει, είναι λίγο...
Ναι. Στην πρώτη θητεία του... καινούριο πλανητάρχη. Κάπου ακούγαμε, διαβάζαμε ότι οι σειράξεις είχαν μειωθεί, γιατί ο Τραμπ θέλει να κάνει business, οπότε δεν τον πολύ συμφέρει να,
ναι, και να κάνει και πόλεμο. Νόμπελ ειρήνης.
Ναι, τώρα όμως είναι επιθετικός πολύ.
Ναι, βέβαια. Έχει κάνει γύρω σε 5 πολέμους.
Και δεν ξέρεις. Δηλαδή, η Μέση Ανατολή που είναι δίπλα μας είναι πάντα μια πυρητιδα αποθήκη. Δηλαδή, είναι έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή.
Και τώρα ακούσαμε ότι πάλι ξεκινάει
ναι,
κάτι.
Με
μπορεί
το Ιράν,
μπορεί
δηλαδή...
να ξεκινήσει κάτι.
Ακραίει και από τη μια μεριά, ακραίει και από την άλλη.
Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα δεν είναι ποτέ μόνο ένας. Είναι πολλά εκεί. Είναι και οι Άραβες. Παίζουν ρόλο και. Και θρησκευτικά πράγματα, νομίζω.
Ακρότητες.
Και φυσικά,
ακρότητες.
Και, ναι, φυσικά και τα γεωπολιτικά.
Ναι,
αλλά και...
το συμφέρον, νομίζω.
Ναι, αυτό,
το συμφέρον κινεί τον κόσμο.
Όντως.
Το εμπόριο. Αλλά όπως λέει μια παλιά αφρικανική παροιμία, τη θυμάμαι από παιδί αυτήν, όταν μαλώνουν οι ελέφαντες, το γρασίδι είναι αυτό που υποφέρει. Αισθάνομαι σαν... Ελπίζω να μην είμαστε το πατημένο γρασίδι.
Νομίζω πως είμαστε.
Στον πατημένο... πόλεμο των ελεφάντων.
Νομίζω πως είμαστε. Βλέπουμε όμως ότι και στην Ελλάδα, ας μην πούμε τον κόσμο, βλέπουμε να γίνονται πολλά βίαια πράγματα, τα οποία, τώρα είδαμε ότι μια δασκάλα έδεσε ένα παιδάκι, οι μανάδες που κακοποιούν τα παιδιά τους, οι πατεράδες. Ναι. Αυτά τα πράγματα, επειδή είστε μητέρα, μεγαλώνετε ένα παιδί, τα συζητάτε με το παιδί, σας φοβίζουν, δηλαδή βλέπεις 13χρονα, 15χρονα να βγαίνουν έξω και να παίζουν ξύλο. Να πεθαίνουν, έτσι, ένα 16χρονο.
Ναι.
Αυτά δηλαδή είναι πράγματα που εμείς, τουλάχιστον στις γενιές μας, ούτε τα φανταζόμασταν ότι θα γίνουν.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι, δεν ξέρω τώρα, σίγουρα είναι βίαιη η εποχή και προβάλλεται και αυτή η βία πολύ. Δηλαδή, τα παιδιά μπορούν να την δουν παντού, στο ίντερνετ, παντού αυτή τη βία. Όμως... νομίζω ότι και τουλάχιστον στην εποχή που μεγάλωνα εγώ, υπήρχε και το bullying. Απλά δεν το ονομάζαμε έτσι.
Ναι.
Υπήρχαν πάντα παρέες άγριες, οι οποίες ταλαιπωρούσαν παιδιά τα οποία δεν ήταν
αλλά δεν το ξέρανε.
Άγρια. Τώρα για θανάτους και τέτοιες βιαιότητες, ακρότητες, φόνους και τέτοια δεν θυμάμαι. Αλλά συστηματική βία κατά εις βάρος αδυνάτων υπήρχε.
Ναι, απλά
υπήρχε
δεν ξέραμε,
ξεκάθαρα.
Να το πούμε bullying.
Δεν το λέγαμε bullying.
Δεν το λέγαμε και φαντάζομαι ότι και στην επαρχία και σε πιο παλιά χρόνια θα υπήρχε σίγουρα.
Και ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση υπήρχε σίγουρα και μάλιστα θυμάμαι στη δική μου τη γενιά. Εγώ πήγα δημοτικό στη δεκαετία του 70. Υπήρχαν γονείς που πήγαιναν στους δασκάλους και λέγανε να τα βαράτε τα παιδιά, να τα δέρνετε.
Ναι.
Τους δίναν το ελεύθερο. Τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο που λέει. Αν τολμήσεις να το αγγίξεις, θα σε καταγγείλω. Εγώ είμαι ξεκάθαρη ότι δεν πρέπει να ασκείται βία πάνω στα παιδιά καθόλου. Αλλά εμείς μεγαλώσαμε σε μια βίαιη εποχή.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Δηλαδή οι γονείς δεν το είχαν σε τίποτα να μας δώσουν και μια σφαλιάρα.
Δεν πάθαμε και τίποτα όμως.
Δεν υπάρχει αυτό. Στις μεσαίες τάξεις, ας πούμε, στη μεσαία τάξη, τη μικρομεσαία τάξη, την οποία ανήκω, ας πούμε. Δύσκολα. Και άμα υψώσεις και τη φωνή στο παιδί. Okay. Δηλαδή υπάρχει μια προσοχή σε αυτό το τομέα. Οπότε δεν μπορώ να πω αν η μια εποχή είναι πιο βίαιη από την άλλη. Απλά τώρα τα παιδιά έχουν πρόσβαση στη βία σε οπτικό, ακουστικό υλικό πιο εύκολα.
Τη βλέπουν όποτε θέλουν.
Αυτό
και
αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
Ναι. Πιστεύετε ότι το σπίτι, η παιδεία και ό,τι γίνεται μέσα στο σπίτι παίζει το ρόλο του να μην οδηγηθεί το παιδί σε κάτι ακραίο ή να...
Σαφέστατα.
Να έχει...
Ναι. Είμαι 100% σίγουρη ότι αυτό είναι... Αυτό συμβαίνει. Το α και το ω είναι η οικογένεια.
Το
και το σχολείο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το σχολείο, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το σχολικό περιβάλλον. Αλλά νομίζω ότι η οικογένεια θέτει τις βάσεις. Ναι. Τα παιδιά μιμούνται από μηδέν μέχρι δεν ξέρω ποια ηλικία. Στα αλήθεια αυτό που κάνουν είναι να μιμούνται τη συμπεριφορά των γονιών τους. Και το κήρυγμα, το πολύ μπλα μπλα, παίζει και αυτό ένα ρόλο, αλλά δεν είναι λίγο άσφαιρο. Μιμούνται τη συμπεριφορά μας.
Του αρέσει του γιου σας που είστε ηθοποιός?
Δεν ξέρω.
Τι σας λέει?
Έρχεται σε παραστάσεις. Ευχαριστιέται που με βλέπει. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται. Εντάξει, όταν ήταν μικρός, νομίζω ήταν δύσκολο να με αποχωριστεί το βράδυ που έφευγα για την παράσταση. Ο βραδινός αυτός αποχωρισμός πιστεύω ότι ήταν δύσκολος. Γιατί ήταν και για μένα, οπότε σίγουρα ήταν και για εκείνον. Αλλά όχι, νομίζω ότι το ευχαριστιέται. Οκ. Okay. Είναι οκ. Okay. Okay. Ούτε κομπάζει, ούτε.
Έχετε φανταστεί τον εαυτό σας να μην είστε ηθοποιός, να κάνετε κάτι άλλο, ας πούμε?
Ναι. Κάθε φορά που έχω πρεμιέρα και περιμένω να βγω, λέω, γιατί δεν γινόμουν καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας? Τι ωραία που θα ήταν. Θα με έβλεπα πάντως να κάνω και αυτή τη δουλειά σε μια τάξη. Την έχω κάνει. Έχω διδάξει αγγλικά σε τάξη. Έχω διδάξει υποκριτική σε τάξη. Και είναι πολύ ωραία δουλειά. Πολύ δύσκολη, αλλά πολύ ωραία. Εμένα δηλαδή, αν δεν τύχαινε αυτό στο δρόμο μου, θα με γέμιζε μια χαρά το να διδάσκω σε μια τάξη.
Παράλληλα μπορεί να γίνει.
Ναι, βεβαίως.
Και το γινότανε. Κάνουν και πολλοί συναδελφοί σας.
Βεβαίως, το έκανα κι εγώ. Απλά τώρα κάποια χρόνια λόγω τηλεόρασης το έχω αφήσει, γιατί απλά δεν υπάρχει χρόνος.
Ναι, όντως, δεν μπορεί.
Είναι δύσκολη η δουλειά, η διδασκαλία.
Δεν γίνεται. Τι σας χαλαρώνει ωστόσο? Ότι έτσι έχετε κάποιο χόμπι, αν...
Δεν έχω χόμπι.
Δεν προλαβαίνετε να έχετε χόμπι.
Παλιότερα είχα.
Σας χαλαρώνει το διάβασμα? Σας χαλαρώνει?
Διάβαζα παλιότερα. Ακούγα τις μουσικές μου. Χόρευα μόνη μου στο σπίτι. Πήγαινα βόλτες. Ατελείωτες στην πόλη, στην Αθήνα, στο κέντρο. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά πια. Δεν έχω το χρόνο. Όποτε μπορώ, περπατάμε με τον άντρα μου πολύ, στο Λυκαβητό, στο πεδίο του Άρεως. Αυτό που με χαλαρώνει τον τελευταίο καιρό, που έχω και το χρόνο να το κάνω, είναι να ξαπλώνω στο πάτωμα και να κοιτάω το ταβάνι το βράδυ, κάνοντας ας πούμε ένα είδος διαλογισμού. Σκέφτομαι διάφορα, απολογισμός της ημέρας, ανασφάλειες για την επόμενη. Κάποια στιγμή φτάνει και αυτή η ευλογημένη στιγμή που δεν σκέφτεσαι τίποτα, απλά κοιτάς το ταβάνι.
Αυτό είναι το πιο ήσυχο. Κάνετε κακές σκέψεις?
Πάρα πολλές, ναι. Συνέχεια, ναι.
Που να αφορούν... Όχι, δεν θέλω να μου πείτε, δεν ρωτάω προς Θεού, αλλά να αφορούν, ας πούμε, τα προβλήματα του τόπου, τα προβλήματα δικά σας, τα... μη μου συμβεί αυτό, το παιδί μου, τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι, όλα αυτά, όπως τα είπατε, ναι. Τους δικούς μου ανθρώπους, να είναι καλά, αν δεν είναι καλά, το παιδί. Ναι.
Και
αυτό το πώς θα τα χωρέσω όλα σε μία μέρα.
Είστε μεθοδικός άνθρωπος, δηλαδή... Κρατάτε σημειώσεις, έχετε... Έχετε ένα αγγλικό, το λέω, το ξαναλέω, έχετε...
Έχω μια ατζέντα που οργανώνω το πρόγραμμα της εβδομάδας μου. Ναι. Δεν το φτάνω στα άκρα, αλλά το κάνω, με βοηθάει πάρα πολύ. Να βάζω προτεραιότητες, γιατί συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα... στην επαγγελματική ζωή μιλάω, θέλει προτεραιότητες. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Το δεύτερο είναι λιγότερο σημαντικό, γιατί δεν μπορούν να είναι όλα ανά πάσα στιγμή το ίδιο σημαντικά. Θα τρελαθούμε.
Αρνείστε συχνά ρόλους?
Ευτυχώς έχω αυτή την πολυτέλεια. Έχω αυτό το προνόμιο. Ευτυχώς.
Περισσότερο τηλεοπτικούς ή θεατρικούς?
Και από τα δύο. Και από τα δύο τώρα πια.
Καλό είναι αυτό να μπορεί κανείς να λέει.
Αισθάνομαι ευγνώμων που μπορεί και μου συμβαίνει. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο και δεδομένο.
Ναι, το φαντάζομαι.
Έχουν υπάρξει και φορές στη ζωή μου που δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο. Και νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους τους ηθοποιούς κάποια στιγμή στη ζωή μας.
Αρκεί να είναι για λίγο.
Ναι.
Δεν μένατε στην Ελλάδα, ποιο μέρος θα ήταν αυτό που θα διαλέγατε? Εντός ή εκτός Ευρώπης, θα θέλατε να είχατε ένα σπίτι, να πηγαίνετε να ερεμείτε, να πηγαίνετε διακοπές, Μην πείτε την Αγγλία πάλι. Πείτε μου κάποια.
Η Αγγλία είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί δεν νομίζω ότι θα άντεχα το κλίμα. Είμαι παιδί του ήλιου. Αγαπώ την ηλιοφάνεια. Όχι απαραίτητα τη ζέστη, αλλά την ηλιοφάνεια. Αυτό το ότι δεν βλέπουν ήλιο σε αυτές τις βόρειες χώρες, όσο όμορφες κι αν είναι, γιατί είναι όμορφες. Δεν ξέρω, δεν θα το άντεχα πια. Κοιτάξτε τώρα, όταν ήμουν πολύ νέα, φανταζόμουν ότι κάθε δύο χρόνια θα άλλαζα χώρα.
Ναι,
θα ήμουν ένας πολίτης του κόσμου. Αυτό ήταν το όραμά μου. Αυτό δεν συνέβη. Δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να είσαι πολύ μποέμ βαθιά μέσα σου για να το κάνεις. Ή να είσαι πολύ πλούσιος. Και εγώ δεν ήμουν τίποτα από τα δύο. Αλλά τώρα έτσι, επειδή ονειρευόμαστε, μία χώρα που θα ήθελα να, που θα μ' άρεσε, ας πούμε, εναλλακτικά με την Ελλάδα, είναι η Ιταλία.
Ωραία.
Την αγαπώ πολύ αυτή τη χώρα, είναι πολύ όμορφη. Έχω να πάω βέβαια άπειρα χρόνια.
Ωραία.
Αλλά είναι
στην
πολύ
Τοσκάνη, σας φαντάζομαι.
Δεν έχω πάει στην Τοσκάνη, αλλά ναι. Έχω πάει στην Ούμπρια, που είναι λίγο πιο κάτω. Είναι πανέμορφη.
Είναι πανέμορφη. Ναι. Από όπου και να την πιάσει.
Ναι, ναι, πανέμορφη.
Και είναι και κοντά σε εμά.
Μεσόγειο.
Ναι, ναι. Και αυτό το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν βγήκε τυχαία. Όντε εκεί που ξαπλώνετε, λέτε το βράδυ, έτσι και κοιτάζετε το ταβάνι, έχετε ονειρευτεί κάποιο ρόλο που δεν τον έχετε παίξει? Έχετε πει μέσα σας, αυτό θέλω να παίξω?
Η αλήθεια είναι πως όχι. Όχι, κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Όχι.
Βλέπατε παλιά ή τώρα, βλέπετε καθόλου συναδέλφους σας, είτε Έλληνες είτε ξένους, που τους εκτιμάτε πολύ και λέτε, τι ωραίο έργο που έπαιξε? Ξέρω εγώ, μεγάλες τοπίους, θα πούμε, ξέρω τη Μέρυλ Στρίπ, να πούμε ποιους θαυμάζετε, δεν ξέρω. Έχετε έτσι κάποιο στυλ ηθοποιού που το κοιτάτε? Μπορεί να είναι και άντρας. Εγώ τώρα είπα τη Μέρυλ Στρίπ, γιατί
ναι. Είναι ένα σημείο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ένα συγκεκριμένο στυλ. Δουλειές και ρόλους θαυμάζω.
Ναι.
Δηλαδή έχω θαυμάσει και άσχετα μεταξύ τους. Άσχετες, πώς να το πω τώρα, υποκριτικές τάσεις. Μπορεί να είναι και ρεαλιστικό το παίξιμο, μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό. Έχω θαυμάσει πολλά διαφορετικά πράγματα. Κωμωδία, δράμα.
Ναι.
Δεν είμαι οπαδός μιας συγκεκριμένης μόνο κατεύθυνσης. Ναι.
Και ίσως καλύτερα που δεν είστε, γιατί μπορεί να δημιουργεί και μια μανιέρα αυτό το πράγμα και να μην είναι καλό και στη δουλειά σας. Γιατί δεν είναι ο ηθοποιός πάντα πρέπει,
ναι,
να...
Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της μανιέρας, και όταν ακολουθείς έναν αποκλειστικό μονοπάτι, κάπου βέβαια εμβαθύνεις πολύ σε αυτόν τον τρόπο, αλλά πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος του αυτοματισμού.
Ναι.
Των πραγμάτων που τα κάνεις εύκολα πια. Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ναι. Το έχουμε ζήσει. Έχω παίξει και με μανιέρα, έχω παίξει και από τα έτοιμα. Προσπαθούμε πάντα να το πολεμάμε.
Τους Έλληνες συγγραφείς τους αγαπάτε? Δηλαδή έχετε παίξει ρόλους Ελλήνων, μεταφορά από βιβλίο, ξέρω εγώ, όπως τώρα παίζεται η Μεγάλη Χήμερα, ας πούμε, ή παλιά παίζονταν αρκετά βιβλία του Καραγάτση ή άλλο, Παπαδιαμάντης, άλλοι συγγραφείς.
Ναι,
έχετε
ναι,
παίξει, ναι. Έχετε αγάπη στους Έλληνες ή έχετε μόνο ξένο ρεπερτόριο?
Όχι, όχι, αγαπώ και τους Έλληνες βέβαια. Εντάξει, εννοείται. Έχω πολύ αγαπημένους. Τώρα που το λέτε, που με ρωτάτε, δεν θυμάμαι. Έχω παίξει και ελληνικά έργα, βέβαια. Είχα την τύχη κάποτε στο Αμόρε, που είχε κάνει ένα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γραμματείας Νέας Γενιάς, νομίζω, είχε γίνει ένα διετές εργαστήρι για την συγγραφή νέων έργων. Οπότε είχα την τύχη να δουλέψω με παιδιά νέα και φτιάξαμε μια παράσταση μέσα από αυτά τα κείμενα, μέσα από αυτή τη διάδραση συγγραφέων και ηθοποιών. Έχω παίξει, μου αρέσουν βεβαίως. Αγαπημένος μου εμένα είναι τώρα που αναφέρατε Παπαδιαμάντη και όλα αυτά, Βυζινός, τον λατρεύω.
Ναι.
Τον λατρεύω.
Δεν μου έρχεται κάτι τώρα το Βυζινό, είναι αλήθεια.
Το αμάρτημα της μητρός μου.
Το αμάρτημα της μητρός μου, μπράβο.
Ποιος το φωνεύς του αδελφού μου. Όλα του τα διηγήματα. Αυτά τα λίγα που έγραψε. Αριστουργήματα. Τον αγαπώ πολύ.
Σαν άνθρωπος που χαρακτήρα σας πως είναι, είστε αισιόδοξοι, είστε χαρούμενοι, σας χαροποιεί κάτι έξω από το θέατρο και πέρα από την οικογένειά σας φυσικά, ή είστε, καταρχήν, τι ζώδιο είστε?
Είμαι ηχθής.
Είστε ηχθής, ψαράκι.
Ψαράκι.
Να. Ναι, δεν τα ξέρω να τα αναλύω, αλλά μοιάζει να είστε χαρούμενος άνθρωπος. Είστε?
Ναι, είμαι. Είμαι
αισιόδοξος, να πω καλύτερα.
Αισιόδοξος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είμαι αισιόδοξη, αλλά είμαι χαρούμενη. Η χαρά δεν έχει. Η χαρά είναι και τη στιγμή ένα πράγμα. Δηλαδή, αν βγω τώρα έξω και έχει βγει λίγο ήλιος. Ο ήλιος, γενικά.
Ο
ήλιος με κάνει χαρούμενη. Η βιταμίνη D, μάλλον, δεν ξέρω. Με κάνει χαρούμενη. Μια καλή κουβέντα με έναν άγνωστο, ένα χαμόγελο. Αν το λεωφορείο έρθει στην ώρα του, επίσης, με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη.
Κινήστε με τα μέσα.
Ναι, δεν οδηγώ, οπότε. Εμπρός λοιπόν καλά μου ποδάρια. Πολύ περπάτημα. Ευτυχώς ζω στο κέντρο, οπότε το περπάτημα είναι δεδομένο. Λεωφορεία, μετρό, πάρα πολύ μετρό. Και ενίοτε ταξί.
Γι' αυτό είστε έτσι fit. Περπατάτε. Περπατάτε πολύ, σε αντίθεση. Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο, το χειρότερο ελάττωμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος?
Αχ, αυτές οι ερωτήσεις είναι σαν αυτό το ερωτηματολόγιο του Προύστ. Είναι πολύ ωραίες, αλλά πάντα θέλω πολύ χρόνο για να το σκεφτώ. Γιατί θα δώσω τώρα μια απάντηση. Δεν ξέρω, μπορεί να σας πω να πω η ανηλικρίνεια, αλλά και πάλι όχι, η ειλικρίνεια δεν είναι πάντα απαραίτητη.
Μπορεί να είναι η αχαριστία για να σας βοηθήσω.
Η αχαριστία, ναι. Η αχαριστία είναι ένα ελάττωμα, όντως, ναι. Είναι ένα κακό πράγμα. Το οποίο προσπαθώ να μην είμαι. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι, σε όλα τα αμαρτήματα έχουμε υποπέσει. Εγώ προσπαθώ να είμαι δίκαιη. Αλλά είμαι σίγουρη ότι έχω αδικήσει κόσμο.
Νομίζω ότι
είμαι
όλοι,
σίγουρη.
Όλοι μας. Δηλαδή, όποιος πει ότι δεν έχει αδικήσει, μάλλον λέει ψέματα.
Ναι. Ναι.
Δεν νομίζω. Έχουμε κάτι μελλοντικό στα σκαριά? Δηλαδή, τώρα παίζεται το παιδί, θα πάει για πολύ καιρό.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Είστε ακόμα στη μέση.
Ναι.
Η Αλεξάνδρεια
θα συνεχιστεί για λίγο μέσα στην άνοιξη, από μέσα
Μαρτίου. Υπάρχει κάτι το οποίο συζητάτε, θέλετε να το πείτε, ή είναι?
Συζητώ κάτι, είναι η αλήθεια, αλλά επειδή ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, δεν μπορώ να το ανακοινώσω.
Αυτή η απάντηση
είναι για το φεστιβάλ πάντως. Κάτι συζητώ για το φεστιβάλ. Όχι επίδαυρο, για την Πειραιώς.
Ναι, όταν μου λένε συζητώ κάτι, αλλά δεν μπορώ να το πω.
Δεν έχει ανακοινωθεί.
Δεν έχει ανακοινωθεί. Ορίστε, δύο μικρόφωνα έχουν. Μπορείτε να το ανακοινώσετε. Πόσο διαφορετικό είναι να παίζει στην τηλεόραση και στο θέατρο?
Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Στην πηγή του, στην υποκριτική, ας πούμε. Είναι και πολύ όμοιο. Τα ζητούμενα είναι να, για μένα τουλάχιστον, είναι να είσαι ειλικρινής.
Να
είσαι πιστευτός. Δηλαδή, η υποκριτική είναι κοινή. Τώρα, όλα τα άλλα είναι εντελώς διαφορετικά. Από εκεί που στο θέατρο πρέπει να. Είναι ζωντανό καταρχάς το θέατρο. Έτσι. Γίνεται εκείνη την ώρα μπροστά σου. Δεν έχεις δεύτερες ευκαιρίες. Είναι αυτό. Πρέπει να φτάσεις στον άνθρωπο που κάθεται στα πίσω καθίσματα. Στην τηλεόραση, στην κάμερα μπορείς και να τα υπονοήσεις όλα αυτά με ένα βλέμμα. Στο θέατρο το βλέμμα είναι όλο σου το σώμα. Δεν μπορεί να είναι μόνο μια κίνηση του ματιού, είναι μόνο ένα γύρισμα του κεφαλιού. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικά και τα διαδικαστικά, δηλαδή η καθημερινότητα. Σας είπα, στο θέατρο είναι 2 ώρες, 3 ώρες και είναι αυτό, εκείνη την ώρα. Στο γύρισμα έχεις 10 ώρες, από τις οποίες μπορεί τις 5 να κάθεσαι, να περιμένεις, να προετοιμάζεσαι, για να παίξεις 5 λεπτάκια.
Ναι.
Είναι πολύ διαφορετικό όλο, όλο το υπόλοιπο.
Υπάρχουν κακές βραδιές στο θέατρο, δηλαδή, που νιώθεις ότι...
Βέβαια, υπάρχουν. Υπάρχουν που σαν τίποτα να μην συντονίζεται,
ναι, ναι.
Σαν τίποτα να μην, να μην κυλάει καλά.
Και να μην βοηθάει και το κοινό που είναι από κάτω, ίσως.
Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, ναι, είναι το κοινό, είσαι εσύ, είναι, είναι ο συντονισμός. Κάτι δεν συντονίζεται καλά. Υπάρχουν, βέβαια, υπάρχουν.
Εκεί, εκεί πώς είναι, είναι αμήχανα, είναι δύσκολα, είναι άντε πάμε να το φτιάξουμε, πώς...
Συνειδητοποιείς ότι φεύγουν τα λεπτά και οι ατάκες και οι μονόλογοι και δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Λες, εντάξει, θα το διορθώσω.
Ναι.
Κάτι σώζεις, πάντα, πάντα.
Σώσεις,
εγώ απλά το αποκαλώ μόχθο, γολγοθά.
Άμα είσαι και καλή ηθοποιός.
Είναι ομαδικό το άθλημα, ξέρετε, στο θέατρο, εκτός και αν έχεις ένα μονόλογο.
Ναι.
Που και πάλι είναι ομαδικό, γιατί
έχεις... Έχεις παίξει μονόλογο?
Όχι.
Τώρα που το λέτε.
Όχι.
Τα παίζατε?
Το φοβάμαι λίγο, είναι η αλήθεια. Το φοβάμαι λίγο. Ίσως γιατί έχω και στο πίσω μέρος του μυαλού μου τη φωνή του δασκάλου μου από το Εθνικό, του Γιώργου Μιχαηλίδη, που στις διπλωματικές με έναν άλλο καθηγητή είχα πάει με μονόλογο. Τον ωραίο αδιάφορο, του Κοκτώ. Ο ωραίος αδιάφορος ήταν ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, που ήμασταν συμμαθητές. Ήταν επί σκηνής όλη την ώρα, αλλά ήταν αυτό που λέμε. Ωραίος και αδιάφορος, δεν έλεγε κουβέντα. Οπότε ήταν μονόλογος. Και ο Μιχαηλίδης τότε μου είχε πει ότι το θέατρο είναι ομαδικό σπορ και ότι οι μονόλογοι δεν ταιριάζουν. Και αυτό είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Βέβαια, έχω δει μονολόγους που είναι υπέροχοι, από συναδέλφους και συναδέλφισες καταπληκτικούς. Αλλά όχι, νομίζω είναι λίγο, το φοβάμαι. Είναι ομαδικό άθλημα. Και στο μονόλογο, βέβαια, όπως είπα, είναι ομαδικό. Δηλαδή, έχεις να κάνεις με έναν ηχολήπτη, με έναν φωτιστή, με τους οποίους συνεργάζεσαι. Δεν είσαι εντελώς μόνος.
Η Άννα Μάσχα πώς βλέπει τον εαυτό της σε 10 χρόνια από τώρα? Τι φαντάζεται ότι μπορεί να έχει κάνει, να μην έχει κάνει?
Όποτε τη ρωτάω προσπαθεί να απαντήσει, αλλά εν τέλει το αποφεύγει. Δεν θέλω να σκέφτομαι πώς θα είμαι σε 10 χρόνια.
Φοβάστε?
Ναι.
Ναι. Δεν συμβάζεστε με τον χρόνο που περνάει?
Ω, ναι, ναι. Ναι. Νομίζω ότι είμαι αρκετά σε αρκετά καλή σχέση με τον χρόνο που περνάει. Αυτό δεν πάβει να με στενοχωρεί. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
Πάω με το ρεύμα. Είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να κάνουμε τίποτα.
Αλλά επειδή όποτε έχω οραματιστεί κάτι, οτιδήποτε, η ζωή με έχει βγάλει τόσο ψεύτρα που δεν θέλω να σκέφτομαι.
Είναι αυτό το κλασικό που λένε ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει.
Εντελώς, εντελώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
Πέρασε η ώρα.
Μαζί εδώ, δυστυχώς.
Δεν θα κάτσουμε μαζί άλλη μία.
Δεν μπορούμε.
Πέρασε. Κρίμα.
Πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πραγματικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά.
Και εμένα μεγάλη μου τιμή που ήρθατε. Να βάλουμε το τελευταίο τραγούδι, να κάνω την αποφώνηση. Να την κάνω τώρα, κύριε Γιάννη. Να την κάνω. Λοιπόν, αυτό ήταν. Θα τα πούμε αύριο. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας. Take my life, but I'm in doubt. Just where my soul will lie. Deep in the earth, or way up in the